Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, iz antologije Priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priče egipatske spisateljice Selve Bakr.
Ljudsko božanstvo. Uprkos januarskoj studeni i uprkos tome što je noć već zašla u posljednju četvrtinu, veselje se nastavljalo, a sa njim i alkohol i hašiš produžavali svoju suludu igru u glavama svadbara. Od toga ne behu izuzete ni malobrojne hadžije, ljudi koji su nekada već obavili hodočašće, ni mnogobrojne hadžije koji još nisu bili na hodočašću, kao ni siromasi koji i ne pomišljaju na hadžiluk, jer dobro znaju da na njega nikada neće krenuti. Groznica plesa beše dostigla zavidnu visinu, kad jedini pevač među muzikantima pusti glas koliko ga grlo nosi, započinjući pesmu "Piši mi suzo oka moga". Glas mu beše već sasvim promukao, ali mu to nije smetalo da nastavi svoju dernjavu iz petnih žila, pošto zakonsko vreme za upotrebu ozvučenja beše isteklo. Mladu i mladoženju behu obuzeli silna radost i neodoljivo uzbuđenje. Za to su imali više razloga, od kojih jedan beše to što su sada prvi put i možda poslednji bili u žiži pažnje, pod bleštavom svetlošću. Istina, nije bilo ni ruža, ni drugog cveća, ni iole boljeg ića i pića. Bilo je samo jeftinih kolača posluženih nasumice sa čašama crvenkastog ružinog soka iz kućne proizvodnje, razređenog do krajnje moguće mere, da bi ga dostalo za što veći broj zvanica. Ništa od toga nije smetalo prisutnima. Njih je bilo zahvatilo oduševljenje koje behu pojačali jedan kabul prepun raznobojnih električnih sijalica i razapet preko šora, od fasade mladine kuće do kuće preko puta, i nekoliko pozdravnih pucnjeva ispaljenih iz pištolja Hadži Saida El Favahirija. Gospodar tog oduševljenja bila je bez konkurencije muzika koja je pratila pevača. Doduše, bubnjar, udarač u darabuku, bio je slep i imao je samo četiri prsta na desnoj ruci. Amatori harmonika štokom cele svoje promašene umetničke karijere nije bio u stanju držati u pameti više od tri prastare melodije iz dana čuvenog pevača narodnjaka Hazbulaha. No sve to, dakle, nije smetalo prisutnima da daju maha svojoj zahvalnosti vokalisti i njegovoj kapeli i da malo-malo iskazuju hvale, pozdrave i čestitke domaćinima veselja. Činili su to dajući sitne bakšiše pevaču, a ovaj je javno saopštavao sume, dok bi stojeći iza naručioca nabrajao imena ličnosti kojima su pozdravi upućeni. Pozdrav bi se obično završavao muzičkom poentom neke od opšte poznatih pesama i rečima "Igraj mi, ljudino", i dok je harmonikaš nastojao da ugodi melodiju, četvrtak je momčadio naše selo veselo, uvaženi Ferhat El Firargi priđe pevaču. Zaustavi muziku i pesmu jednim pokretom ruke, zatim malo uze fitiljiti brke što su, po njegovom ličnom mišljenju, razume se, bili slika i prilika brkova čestitog halife i zepa o podvizima plemena Benu Hilal. Onda zavrnu rukav svoje široke haljine da se dobro uoči da u debeloj ručerdi drži novčanicu od 5 funti, a pogled mu se upravi ka njegovom večitom rivalu iz šora Hadži Saidu El Favahiriju. Ferhat beše u tom času dobio želju da izrekne gromoglasan pozdrav koji bi bio u skladu sa gromoglasnim stanjem što ga alkohol beše proizveo u njegovoj glavi. Taj pozdrav on je pažljivo smislio i bio je siguran da ga ne može nadmašiti niko živi, uključujući i Saida El Favahirija, tim pre što je taj pozdrav podupiralo i celih 5 funti. On poče pozdravljati mladoženju i njegovu familiju, pa mladinu familiju, pa svoje prijatelje i sve mile i drage u šoru, a zatim iznenada sa velikim žarom reče: "A pre svega, pre svakog živog stvora, ma koliko ko bio veliki ili uzvišen, pozdravi mome i vašem gospodaru, kruni moje glave i vaših glava, našem gospodinu Muhamedu, dobra Božija molitva i blagoslov da su s njim. Šapat prvih reči molitve za proroka prostruja među svim prisutnima, a isto promrmljaše i pevač i udarač u darabuku, i harmonikaš. Tu ovaj posljednji bezuspešno pokuša da se opseti melodije, proroče, lično ću ti doći na grob i reći da nam večno živiš. Kad opet načas zavlada tajac, Elfirargi nastavi svoju besedu rečima. Naš gospodin prorok, dakle najlepši i najdostojniji prorok na ovom svetu, vitez od proroka, Boži poslanik i miljenik, čisti i časni, slatkoreki, s jezika mu kaplju, samo med i šećer. Za sve to vreme ne prestajaše mrmljanje molitava sa posljednjeg proroka koji je pečat svih proroka i gospodar svih apostola, a Elfirargi nastavi. Prvi među ljudima, donosilac jedinstvene reči i savesti bele kao cvet jasmina, on koji ne podnosi ništa nevaljalo i koji nikada nije prevario ni jednog stvora, niti je ikada kročio zabranjenim putem, nikada nije skrio ničije praznoslovlje, niti ćutao ljudima koji se bave zabranjenim rabotama. Neka je blagosloven 1000 puta. Igraj mi, ljudino. Krv u venama Hadži Saida Elfavahirija, koji nikada nije bio na Hadžiluku, proključa i on samo što ne puče od besa. Odmah je shvatio poruku u rečima Ferhata Elfirargija, a dobro je znao i da će sad on morati, hteo ne hteo, da plati više od 5 funti pevaču, ako misli da se pred žiteljima Šora pokaže viši, bogatiji i šire ruke. Stade smišljati veliki i znamenit pozdrav, kojim bi nadmašio malopređašnje slovo svog suparnika, te i ne obrati pažnju na igru koja krete uz pesmu "Sve se molim da me draga voli", čijom interpretacijom harmonikaš iznenadi sve pa i pevača, što više iznenadi i samog sebe, pre i više, no ma koga drugog. I dok je Hadži Saidu Elfavahiriju mozak varničio, nastojeći da osmisli veličanstven pozdrav i moćnu čestitku, iz tog uma, inače skroz naskroz lišenog mašte, nenadano sunu jedna misao koja mu se učini paklena. On pljunu na zemlju, zadiže malo čalmu i počeša se po glavi, pa se hitro zaputi tamo gde je stajao pevač. Dade mu znak rukom da zaćuti, a on započe ređati pozdrave familijama, mladoženjinoj i mladinoj, kao što je to običaj. Potom se energično upilji u lica slušalaca da im pojača pažnju, pa pazeći da i ne okrzne pogledom Ferhata Elfirargija, reče: "A pre svakog pozdrava ili besede, pre svakog pozdrava makom stvoru ili čoveku, ja kažem: naš gospod, naš obožavani gospod, naš gospod, što će reći da smo svi mi njegovo roblje, jer svi plivamo u njegovoj slavi, a u slavi njegovoj pliva i sve živo, od ptice do živinčeta. Naš je gospod onaj što zna namere svakog stvorenja, koji zna čije je srce belo, a čije srce je crno. On je znalac nad znalcima, on je veliki, silni, osvetnik, zna i vidi sve, malo i veliko, sve do sićušnog mrava što lazi tlom. On otkriva namere svakog stvora i razotkriva pojedince štetočine što su namerni da okaljaju ugled ljudi, one pojedince u kojima je svako nevaljalstvo i od kojih potiče svaki greh. Naš gospod poznaje u glavu svakoga za kim se vuče kakva prljavština, svakoga ko juri za ženskinjem. Zna on, a nema Boga do njega, i ko je prevarant i ko krade na kantaru, zna svakog onog ko kljuka živinu nekvašenim hlebom da bude teža i zna svakog onog ko prodaje bolesnu marvu ljudima i tako im udi. A ja velim, oko za oko, zub za zub, a kriv je ko prvi započne. Ali najpre kažem onome ko ljubi zlo, ja sam spreman. Toga čovu ja vidim i znam. Onaj ko nešto reče, neka se ili drži reči, ili će mu bolje biti da se drži po strani. Eto, svi ste čuli. Ko je opomenut, taj i neka se čuva. Igraj mi, ljudino." U Ferhatu Elfirargiju nastala je srdžba. I njemu i svima drugima bilo je savršeno jasno na šta je ciljao El Fawahiri, na kog se da bome odnosila Ferhatova aluzija o zabranjenoj trgovini i prodaji hašiša. Sad on evo nastoji da mu odmeri dvostruko, vraćajući žao za sramotu. Osjeti se kao da mu je alkohol izvetrio iz glave i da mora uzvratiti uvredu tako da mu protivnik shvati ko je najjači u šoru, pa reče u sebi: ma ja ću njega naučiti pameti, pokazat ću ja njemu ko je Ferhat el Firargi. Tako ću ga klepiti da će mu krv šiknuti, pa će vikati Bog je istina i plašit će se iz sopstvene senke. Zasuka rukave, opako namršti čelo, razdraganost ga napusti i više nije čuo ni pesmu ni muziku, niti video igru i igrače pred sobom. Dade znak nekolicini svojih ljudi da se late stolica i navale tući. Ali u jedaret, kad to niko nije ni slutio, pljusnu kiša, brzo i silovito, lijući po glavama svih prisutnih. Zavlada opšta gungula. Deca su se kikotala, žene cikale i vriskale i svi stadoše trčati i sklanjati se. Pevač, zaklanjajući glavu rukom, objavi kraj svečanosti. Đuvegija trkom ponese mladu u najbližu kuću, daleko od nebeskih slapova što im se izlivahu na glave, a pijačarska sirarica Suneja El Galbana zacereka se govoreći: da bome, gospod je poslao kišu na njih, da se dozovu sebi i nauče da je Bog istina, a da se o velikim stvarima ne smela predati. A jesu se bili načinili baš kao nakir i nekir. Pa i ona pokri glavu šakama i potpraši tabane da se skrije od kišurine. Milosrdna trpeza. Sunce je zalazilo, rasipajući po horizontu zrake zamirućeg purpura. Prizor Kaira delovao je uzvišeno i uznemirujuće. Izašavši iz zgrade glavne železničke stanice u Ramzesovoj ulici, obreo se na raskrsnici okruženoj svi onim visokim zgradama, punoj buke i vreve, sa mnoštvom automobila i nepreglednom ljudskom gomilom, što bez prestanka jurca tamo-amo. Naizmenično su ga obuzimala osjećanja razdraganosti i panike, gotovo da je premirao od užasa. On je dakle novi Jona, a ovo je Kit. Zaputiće se kroz tamnu utrobu u kojoj ga čekaju mnoga uzbuđenja i ostaće duže od 3 dana u tom obožavanom gradu za kojim je dugo žudeo, a više puta i sanjao kako ga hodočasti. Sada to više nije hodočašće, jer sreća ga je dovela da se tu ukoreni. Došao je na poziv brata od strica i imenjaka, rodom iz istog zabitog sela na jugu, rešen da prelomi i priključi se ekipi iz prodavnice voćnih sokova u Ridvanovom parku, gde su uz vlasnika dućana sve njegovi zemljaci, Gosan Uhnuh, brat od strica Gorgis i ostali, koje će upoznati kad, ako Bog da, stigne do njih. Pošao je nekoliko koraka pa stao. Zavuče ruku u duboki džep haljine i izvadi papirić na kojem je bila zapisana adresa. Upita jednom, dva put i tri put i uveri se da svi pitani misle da treba da krene širokom ulicom po imenu Šabra, zatim da prođe prvu, drugu i treću autobusku stanicu, skrene levo i tu se ponovo raspita da bi dobio konačno objašnjenje kako će i kuda će dalje. Pre nego što će stići do treće autobuske stanice, zaustavi ga jedan detalj pejzaža velike ulice koji se ponavljao već nekoliko puta. Behu to niske, okrugle trpezice postavljene na tlo i po njima poređani tanjirići i čaše sa jelima i napicima. Pitajući se zašto bi ti ljudi mogli biti okupljeni oko trpeza, pomisli da su to po prilici nekakve lokalne daće. No sunce je još zalazilo, a večera za pokoj duše daje se tek kad padne veče. Iz toga je zaključio da to neće biti posmrtne daće, tim pre što niko nije izgledao žalošćeno. Htede da upita nekoga, ali se kolebao. Nije bio u stanju da predvidi kakva bi mogla biti reakcija misiraca. Mogao bi koga povrediti, mogao bi se kome i zameriti. Ipak radoznalost ga je mučila. Ili, da to kažemo direktno jezikom obrazovanih, fenomen uličnog gošćenja beše mu se snažno nametnuo, intenzivno ga goneći da postupi dinamično i delatno. Stoga on odluči da kao početni korak nanovo postavi pitanje o putu za Ridvanov park, a odatle će se već prebaciti na priču o jestivu po ulicama. Saže se prema jednome od onih što su čučali pred sofrom i upita za put, pružajući mu rukom cedulju sa adresom. Hitar odgovor dođe mu od drugog čoveka velikih usta, što su zauzimala lavovski deo ispijenog lica. Začuđeno i kao sa nekom nelagodom, taj reče: "Dobro, primakni se najpre i jedi, a posle ću ja poći sa tobom pa ću ti se raspitati za put. Neko će te već odvesti donde." Oklevao je, želeo je to, bio je gladan i premoren. Njegove sirotinske poputbine i beše nestalo, još u vozu je sve pokusao i zalio čajem. Zamorilo ga je i silno uzbuđenje i napor uložen u susret sa Kairom po prvi put u životu i dugo pešačenje. Odluči se, kleknu na zemlju kraj ljudi što su tu već sedeli i u času kad se sa nekoliko okolnih minareta zaori poziv na večernju molitvu, navali i on na jelo sa ostalim napadačima, osokoljen rečima onoga što ga beše pozvao. "Samo se ti dobro založi u ime Boga." Laćao se čas Pirinča, čas Variva, čas Turšije. Posmatrao je ljude oko sebe. Svi su mu izgledali slično, i likom i po odeći. Lica poput njegovog ista ona mrka put, ono žutilo, oči opcrtane brigom i očajem, haljine ili čak šire što landaraju oko tela bez trunke snage. Nije hteo da se upušta u razgovor, ni da išta pita uprkos radoznalosti i želji da proćaska uz jelo. To je uživanje kojem nijedno drugo nije ni blizu, osim večernje cigarete u postelji, po obavljenoj bračnoj dužnosti. No bio je rešen da se drži saveta svog brata od strica, koji ga pre nego što će poći ovamo, beše poučio: "Kad stigneš u Kairo, ne govori mnogo. Znači kratko. Kratko pitanje, odgovor i zdravo." I tako je ćutke gutao zalogaje i protiv volje. No onaj kraj njega, što ga je ponudio da se pogosti, ubrzo ga navede da prekrši pravilo svog stričevića. Upita ga odakle je i spremno uzvrati, nudeći mu svoju usmenu ličnu kartu. "I ja sam s juga, od Kufr el-Zejata. Živim na Božijoj milosti, jedan dan radim, a 10 sam bez posla. Al kad ovako dođe Ramazan, velim sebi: iziđi bre Muhamede, delio u Kairo, vidi da prezalogajiš togod, to ti je uz Ramazan mnogo dobro, može da donese i beričet. Dakle, ako ćeš da mi veruješ, od prvog dana do danas ja ti svaki dan jedem na drugom mestu. Sve u svemu, slava neka je Bogu." Ovde mu se učini da je pravi čas i on upita: "Znači, svako veče uz Ramazan postavljaju se ove sofre?" Tonom znalca Mahmud uzvrati: "Ja kako? Ovde ti burazeru ima bogataša koliko hoćeš, ali je sirotinje još više, pa se predveče Boga radi, na sve strane po varoši iznosi iće za sve živo što naiđe. Zato ih i zovu milosrdne trpeze." On preko zalogaja samo izusti: "A," i nastavi da žvaće. Ne prođe mnogo, a sofre se isprazniše. Tad neki čovjek što je sedeo u vrh sofre i izdvajao se likom i odećom, reče tonom koji je ličio na zapovest: "Dela sad, braćo, da uhvatimo i zajedno otklanjamo večernju molitvu, pre nego što nasvoji veče. Eto, završavajte, pa vidite da se izmijete tamo na ćošku." On pretrnu: "Kako da klanja s njima kad je kopt?" Sad je mogao da sagleda posljedice svoje lakomislenosti, kako se brzopleto latio jela. Oseti zebnju i kajanje. Šta sad da radi? Da li da se tiho išunja, da niko ne primeti, ili da nađe kakav bilo izgovor pred onim Mahmudom i ode svojim putem? Pokuša da sastavi neku priču koja bi mu sačuvala obraz, kad je već ispao halapljiv. Stade se iskašljavati, pripremajući teren za izvinjenje, ali Mahmud preseče njegove pripreme. Žvaćući u slast komadić urme, on reče: "Čuj, ja mislim da mi batalimo tu priču s večernjom molitvom, nego da se lepo dižemo i raspitamo se gde je tvoj Ridvanov park. Evo, ja ću te lično odvesti donde. Gorgis se brzo i bezuslovno složi sa njim, ali ipak zapita, postiđeno pokazujući na onog čoveka i ostale što su sedeli. Ali ovaj čovek i ljudi... Mahmud se nasmeja, zaturi kapicu i otre čelo. Bože, šta ima on sa našom molitvom? Nije nam on gazda. Osim toga, on je čovek. Sam rešio da iznese jela, da bi se osevapio. Ako ćemo pravo, ti i ja smo učinili što je bilo do nas i pomogli mu da se osevapi. Osmehnu se i on, pa brže bolje ustade za Mahmudom, raspitujući se za adresu. Mahmud izvadi iz džepa dve cigarete, jednu pruži njemu, a drugu zadenu sebi među usne, pa pripališe. Povlačeći dubok dim, Gorgis oseti silnu slast, pa odjedaret reče drugu. Uzgred, ja se zovem Gorgis. Mahmud protrlja desno uvo kažiprstom, zevnu sa dosadom i očigledno ne poklanjajući nikakvu pažnju obaveštenju koje je pristizalo sa imenom, reče. Drago mi je, Gorgise Burazeru.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste priče egipatske spisateljice Selve Bakr, Ljudsko božanstvo i Milosrdna trpeza iz antologije Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje priča iz ove antologije.